Lad os bede sammen endnu en gang. Jesus, tak fordi du er den, som kommer. Du kom en gang i løn, du kom en gang i fattigdom og i uselhed og blev født som menneske. Og det så ikke ud af ret meget, men en dag skal du komme igen i magt og herlighed. Herre, jeg beder om, at vi må stå rede til den dag, du kommer. Jeg beder om, at du vil sætte os på en plads, hvor vi rejser vores hoved og ser, at vores forløsning nærmer sig. Jesus, tak, fordi vi får lov til at lægge denne eftermiddag, denne møde i dine hænder. Amen. Og vi skal læse fra Jakobs brev, kapitel 5, vers 7-11. Det er side 1113, og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Jakobs brev, kapitel 5, vers 7-11. Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Vær ikke vrantende mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt. Dommeren står allerede ved døren. Brødre, tag profeterne, der talte i Herrens navn, som jeres forbillede, når det gælder at lide ondt og bære det tålmodigt. Vi priser jo dem salige, der holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på nåde. Amen. Adventstid, det er ventetid, og det er forventningstid. Der er noget, som vi ser frem til, og som vi glæder os til. Det er jo det, der ligger i ordet advent. Og så bruger vi tiden til at forberede os på det, der skal komme. Vi stemmer hjerterne og sindet til det, som er i vente. Derhjemme bruger vi tid på vi bruger også energi på at pynte op, så vi rigtig kan julehygge. Og for vores vedkommende derhjemme, så er det sådan, at bedst som jeg tænker, at er vi da vist nok færdige med at hænge julepynt op, så kommer den næste kasse. Og så sagde jeg til Pia her for nogle dage siden, om nu er der ikke flere kasser. Jo, der er den kasse med julepyntet til juletræet. Der er masser af kasser med julepynt. Men jeg vil også godt indrømme, hvis I ikke siger det til Pia, at de her ydre rammer jo på en eller anden måde er med til at underbygge og opbygge den stemning, som også er i vores sind. Eller i hvert fald på vej i sindet. Det er snart jul. Og det kan man også godt høre på den musik, der bliver spillet, i hvert fald hjemme hos os. Så er der alle julesmokkagerne. Nogle af dem bliver bakset tidligt, så man kan nå at spise dem inden jul, og så er man nødt til at få en portion mere. Det er kun jul en gang om året, ikke? Og så nævner jeg også bare lige, fordi det kan jo ikke lade være, marcipan og nougat. Det hører jo også med, i allerhøjeste grad. Så for vores vedkommende derhjemme, der er adventstid, ventetid, og det er forventningstid. Julepyntetid, småkagetid. Der er noget med nogle julegaver, der skal købes og pakkes ind, sådan, så der ikke er nogen, der kan se, hvad der er i, før de bliver pakket ud igen. Men adventstid er jo mere end det. Det er jo også en tid til eftertanke. Hvad er det, eller hvem er det, vi venter på? Hvad er det, vi skal til at fejre? Hvad er det, der er fundamentet under julen, når nu vi får skrællet alt det der fernis og julepynt og alt muligt andet væk? Er der noget nede under det der lag, som vi skal rette vores fokus på? Og det behøver vi vel ikke at spørge hinanden om i sådan en LM-forsamling, tænker jeg. Det ved vi da godt. Det er sådan et retorisk spørgsmål. Vi ved da godt, at vi fejrer Jesu fødsel. Det er det, vi venter på nu. Og for os som kristen menighed, der er adventstiden en ventetid, hvor vi ser frem mod selve julen, hvor vi skal fejre Jesu komme julenat. At Gud blev menneske, at Guds ord blev kød og tog bolig iblandt os, det var det, som mennesker gennem mange år havde set frem til. Det var det, som de gamle profeter havde forkyndt. Og det er hans fødsel, det er hans komme til jord, vi som kristne må rette vores fokus mod i adventstiden. Det er ham, der må fylde vores tanker, vores hjem. Det er ham, der må stemme sindet til den rette julestemning og rette juleglæde og forventning. Adventstid, det er forventningstid. Det er der også her i 2021. Det er snart jul, men for den kristne menighed og for den kristne, for det enkelte kristne menneske, der har tiden jo endnu en dimension, endnu en virkelighed. For vel nærmer vi os tiden, hvor Jesus blev født, hvor det er det, vi fejrer. Men vi må også bruge tiden til at reflektere lidt over, at i den her tid, i vores liv i det hele taget, lever vi i en ventetid. En venteposition. En forventning om, at Jesus skal komme. Vi skal ikke bare fejre hans første komme til jorden og glæde os over det. Det må vi også få lov til. Men vi lever samtidig også i en forventning om, at snart kommer han til jorden for anden gang. Han kommer for at skabe en ny himmel og en ny jord, befriet for synd, helt fri for sygdom og smerte og død. Og dermed har adventstiden også en dobbelt betydning for os. Og det vil jeg gerne have, at det her møde også skal være med til at minde os om. Hvis man søger i den elektroniske bibel og slår ordet vente op, så dukker netop den her tekst fra Jakob kapitel 5 op. Og når vi læser den, så må vi sige, at her er ordet til os i dag. I det liv, vi lever. For vi lever jo i den samme tid som dem, som Jakob skriver til her. Nemlig i tiden efter Jesu første komme, mens vi venter på, at han skal komme igen. Det gjorde de også dem, som Jakob skrev til her. Så det er altså også til os, at Jakob skriver det her, brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Jakob, han har i de foregående vers i kapitlet her, der har han talt advarende og formanende til de rige. Ikke fordi der sådan set er noget galt i at være rig, det er bare farligt. Og for nogle af de her mennesker, der var det blevet deres afgud. I deres iver efter rigdom, der trumlede de hen over andre mennesker, og deres jordiske rigdom var blevet deres skat. Så var der nogle af dem, der havde ansatte, og deres ansatte, deres personale, led under det. Og så går der dom ind over deres liv. Jakob siger det nok så alvorligt til dem, jeres høstfolks råb har nået herskares herres ører. I har fedet jer selv op til slagtedagen, siger han. Og så vender han sig i de vers, som vi læste her, til sine kristne brødre. Det ser ud som om han taler, hvor han før talte til arbejdsgiverne, der taler han nu til den anden part, altså til de undertrykte. For han taler jo netop senere i versen om at lide ondt og bære det tålmodigt. Og så bruger han en sammenligning sådan, som bunden tålmodigt og i øvrigt ude af stand til at gøre noget som helst, uden at være i stand til at ændre på naturens gang. Tålmodigt må vente på efterårsregn og forårsregn, sådan skal også I være tålmodige. Hvorfor? Fordi Herrens komme er nær. Egentlig er det jo en fantastisk sammenligning, som Jakob bruger her. Når bunden tilsår sin mark, så kan han godt passe den på forskellige måder. Og jeg ved også godt, at i dag, der kan man også på de store, driftige landbrug, der kan man vande. Det kunne man ikke på den her tid. Der var bunden helt og aldeles afhængig af, at der kom regn. Hvis forårsregnen ikke kom, så spirede kornet ikke, og så bar marken ingen frugt, ingen korn. Det var simpelthen hans og hans families eksistens, der stod på spil her. Og så er det bare uhyggeligt jo, at selvom der står så meget på spil, så var det totalt ude af hans hænder. Han kunne ikke gøre noget som helst ved det. Han kunne ikke ændre på noget. Der var kun én opskrift. Det var tålmodighed. I dag der kan man godt vande kunstigt. Og der er også nogle EU-tilskud, så det, at der ikke kommer regn, det gør jo ikke nødvendigvis, at bunden går for lidt. Der kommer lidt penge i kassen alligevel. Men på det her tidspunkt, da Jakob skriver det her, der var manglende regn faktisk ensbetydende med, at han og hans familie måtte sulte. Og det kan godt virke lidt passivt og sådan lidt enfoldigt, at en bonde på et så vigtigt område er nødt til bare at lave ingenting. Bare stå og kigge op i luften og se, om der kommer noget livgivende regn. Med tålmodighed. Men sådan var det jo. Det var den samme situation, Jakobs læsere stod i, undertrykte, som de kunne være, uden af stand til at ændre på den status, de havde. De kunne ikke sætte sig op mod magthaverne. Dels så var de ikke i stand til det, men Jakob formaner dem faktisk også til at lade være. I stedet for så regnede de deres øjne og deres sind mod noget andet, noget som skal komme. Det er ikke kommet endnu, men det er på vej. Herrens komme. Jesu genkomst. Jakob han har fat i samme sag, da han i kapitel 1, vers 12 taler om at holde ud i prøvelse og mindede om, at når prøvetiden var forbi, så ventede livets sejrskrans. Den evige, den som aldrig visner. Det er jo opstandelseshåbet, som Jakob trækker frem her, og som han minder om. Når livet byder på modgang, når magthaverne er efter jer, så tænk på, at en dag er der forbi, og en evig herlighed venter. Det kan godt være, at det ikke lige er magthavere, der er efter os. Men hvis vi tænker på vores situation og vores samfund, den virkelighed, som vi lever i, så må man sige, at der er noget, der i den grad kan trykke os. Det er jo påfaldende, hvordan ugudelighed nærmest ophøjes til lov, så det bliver forbudt at følge Guds anvisninger i livet. Og jeg tror ikke, vi har set det sidste af det nu. Hvis vi sådan skal tale meget, meget aktuelt om det her, så kan vi sige, at for vores kristne friskoler, der kan det næsten blive deres undergang, hvis de rejser sig og håndhæver deres ret til at følge Guds ord, for eksempel når det gælder synet på homofili, LGBT-praksis, evolutionslære osv. Og jeg taler ikke om, at vi som kristne skal skubbe anderledes tænkende ud i kulden. Det skal vi ikke gøre. Men sagen er, at vi må forholde os kritisk til selve sagen, og det må vi gøre med Guds ord i hånden. Også selvom det ikke er populært. Også selvom det ikke er populært at sige det højt. Og når det gælder den frie abort, som jo har været sådan en ting, der kunne skille vandene i mange år, så er det jo sådan i dag, at den sag er så betændt, at selv kristendemokraterne, som har haft det som en af deres mærkesager at tale imod abort, har nedtonet det synspunkt. Du kan selv tænke videre over eksemplerne, og tænke over, hvordan den kristne moral og etik er under angreb i vores samfund. Og hvis vi bare standser tankerne her, så må vi sige, så er der i allerhøjeste grad grund til pessimisme. Det ser ikke særlig godt ud, sådan som det går. Hvad skal det ende med? Men, siger Jakob, når nu bunden med tålmodighed kunne vente på regn, skulle den kristne menighed så ikke med langt større tålmodighed vente på Jesus, når han kommer igen, fordi vi venter på noget, som er langt vigtigere end regn og korn. Vi venter på et evigt liv i fællesskab med ham, Jesus, som skal komme i skyerne. Ham, som alle skal se hen til, ham, som alle skal bøje sig for, Hvert eneste knæ i himlen, på jorden og under jorden, hver eneste, som lever, som har levet og som kommer til at leve, skal bøje sig for ham. Både dem, som tror på ham, men også dem, som ikke tror. En dag skal de se ham, og der skal deres knæ bøje sig. Ham venter vi på. Ham spejder vi efter. Og fordi det komme er langt, langt vigtigere og har langt større betydning end regn til afgrøderne, så venter vi i tålmodighed. Ordet tålmodighed, det vil jeg godt sige lidt om. Tålmodighed. Vi har det vel ofte sådan, at vi gerne vil have en hurtig afklaring på tingene. For vores vedkommende, der er vi, det kommer jeg til at tænke på før, det kan jeg også sige noget om her, ikke? Vi er ved at sælge hus, ikke? Og der sker bare ikke en bjælle. Og det er ikke så nemt at være tålmodig. Jeg har mere tid til at være tålmodig end piger, siger hun. Det er, fordi jeg ikke er hjemme og tænker så meget på det. Tålmodighed, det er en svær lektie. Det er en ufattelig svær lektie. Vi kan da godt vente, men helst ikke for længe. Og hvis vi lider, og hvis vi vantrives af en eller anden grund, så kan det godt være svært at blive ved med at mobilisere tålmodighed. Dem, som Jakob skrev til her, de led faktisk. Det forstår vi ud fra vers 10, når han skriver, tag profeterne som forbillede, når det gælder at lide ondt og bære det tålmodigt. De var virkelig pressede. De fik ikke nogen løn for deres arbejde, de havde ikke nogen penge at købe noget mad for. De var værveløse, de blev dømt, og de blev dræbt uretfærdigt, så alvorligt beskriver han det faktisk i de foregående vers. Og så minder Jakob dem om profeterne, og de prøvelser, som de måtte igennem, og til sidst minder han dem om Job, som jo er Gud beskrives som en retfærdig mand, men som alligevel mister alt det, han ejer, og rammes af sygdom og ulykke. Det er nemt at vente, og det er nemt at være tålmodig, når tingene går godt, men når vi rammes af ulykker og bekymringer, så kan det knibe med tålmodigheden, og så kan vores ventetid i den grad blive en prøvelse for os. Hvis vi kigger rundt i vores forsamling her, tænker på dem, som vi sidder iblandt, så må vi sige, at der er mange, der lider på en eller anden måde. Sygdom, som måske rammer. Enten dig selv eller nogen, du er i familie med, vi ved jo, at det er tilfældet. Eller problemer af økonomisk art. Fysisk lidelse, åndelig lidelse på en eller anden måde. Problemer med et af vores børn, flere af vores børn måske. Det er noget, der er det, der virkelig kan få fundamentet til at vakle under os. Jeg har før citeret et citat fra en gajolæske. Der står mange gode citater der, eller det gjorde der i hvert fald en gang. Og nogen kan måske huske det, men jeg så sådan en citat engang. Rynker er arvelige. Forældre får dem af deres børn. Og det er jo rigtigt. Mon ikke de fleste af os bærer på noget i vores liv, som kan give rynker. Noget, som kan være svært. Noget, som plager os, og som vi bruger enormt meget tankevirksomhed på, og som vi ikke har nogen løsninger på. Det kan være af kortere eller længere varighed. Det kan være mere eller mindre synligt. Og måske kan du finde dig selv som en af dem, der lider ondt i øjeblikket. Du havde det egentlig godt. Det gik faktisk egentlig forholdsvis smertefrit alt sammen. Og så lige pludselig, så ramte det. Pludselig sidrede fundamentet. Pludselig så fremtiden anderledes og mere usikker ud, end den havde gjort hidtil. Det er dig, Jakob taler til her. Vær tålmodig. Tænk på profeterne. Tænk på Job. Brug dem som forbillede og som dine vejledere til, hvordan du skal fokusere. Hvad er det, du skal rette dine øjne imod? Hvad er det, der kan give dig ro? Ja, hvis vi skal bruge de første kristnes eksempel til noget, og det skal vi, så er det jo altså at vente med tålmodighed. Ikke bare en passiv og opgivende venten, men i stedet for en fokusering hen på det, som skal komme. Det var det, som de første kristne klyngede sig til. Det var det, der gav dem trøst ind i deres situation. Det er det første, vi skal lære af bondens eksempel. Tålmodighed. Men hvis vi tænker lidt videre over den her bonde, så må vi sige, at der er jo også en ting mere, som vi kan lære af ham, og det er at arbejde. Bonden forholdt sig ikke passiv. Det var ikke sådan, at han gav op og bare satte sig ned, men han arbejdede, han sørgede for at dyrke jorden, han så til den. Der har måske også været en eller anden form for ukrudtsbehandling. Ventetiden blev brugt til at arbejde. Det kald ligger også ind over os i dag. Og det har også en ekstra og en vigtig dimension. For det er jo sådan, at når det gælder den kristne menigheds ventetilstand, så er der ikke tale om en passiv slå-tiden-ihjel-funktion. Eller tilstand. For hvad er det, vi venter på? Vi venter på Herrens komme. Og hvordan er det nu lige med Herrens komme? Ja, overordnet set, hvis vi sådan begynder at læse og studere det lidt i Bibelen, så må vi sige, så har vi et løfte fra Gud om, at det sker snart. Det håb levede også den kristne urmenighed i. Men vi kan jo godt, når vi står her et par tusind år senere, så kan vi jo godt konstatere, at det er jo ikke sket endnu. Men vi kan samtidig også se, at der er nogle tegn på Jesu genkomst, som vi har fået, som efterhånden mere og mere går i opfyldelse. Der sker mere og mere af det, som er forudsagt i Guds ord, og som peger hen på den dag, hvor Jesus skal komme igen i skyen og hente de frelste hjem. Naturkatastrofer, Israels folk, der skal samles i deres eget land igen osv. Men det, som jeg godt vil trække frem særligt i dag her, det er det faktum, at evangeliet skal nå ud til alle folkeslag. Alle folkeslag skal have mulighed for at høre Guds evangelium. Det er jo endnu et tegn på, at tiden er ved at være inde. Og jeg tror, vi kan sige, at folkeslagene efterhånden med de muligheder og alle de former for mission, der er i dag, er ved at være nået. Der er rigtig mange radiobølger, der er nået ud til verdens fjerneste afkroge. Evangeliet er blevet forkyndt ud over jorden. Og det var meget, da jeg var i Tyrkiet for nogle år siden, da jeg sad i landstyrelsen og besøgte Radio Shema, så var det jo fantastisk at opleve og høre, hvordan de har radioudsendelser i utallige muslimske lande. Altså hvordan radiobølgerne når ind over grænser og ud til mennesker i de fjerneste afkroge, de mest ugudelige afkroge. Hvis vi tænker lidt videre af den her tanke, så ligger der jo fantastisk kald til os her. Vi lever et liv, hvor vi måske lider ondt af en eller anden grund. I det her liv og i denne tid venter vi tålmodigt. Men det er noget herligt, vi venter på. Vi venter på Herrens komme. Det glæder vi os over. Det ser vi frem til. Og fordi vi med længsel venter på, at Jesus kommer, så vil vi også gerne aktivt være med til at fremskynde hans komme. Og derfor vil vi gerne drive mission. Og dermed bliver ventetiden også en aktiv periode, hvor vi ikke bare sidder med hænderne i skødet, men hvor vi er med til at gøde jorden for Guds evangelium. Det er altså noget, der hører ventetiden til. Og i denne kontekst, i denne virkelighed, der mener Jakob os om at se på profeterne. Se, hvordan de stod som Guds vidner ind i en til tider særdeles gudfjendtlig verden. Nogle af dem kommer også til at betale med deres liv for det. Og så kunne man godt få det en tanke, hvis det virkelig skal koste mig livet, er jeg så villig til det? Hvis det er forbilledet, at jeg kan dø af det her, er jeg så villig til det? Så vil jeg bare sige, at det er ikke det, Gud beder dig om lige nu. Hvis den dag kommer, så skal Gud nok kalde dig til det, og så skal han nok give dig kræfter til det. Lige nu, der beder han dig aktivt om at tage del i ventetiden. Han beder om din tjeneste, når det gælder hans riges udbredelse. Det der med martyrdød og alt muligt andet, det vil han give dig, og det vil han udruste dig til, hvis det skulle blive aktuelt. Det har han gjort andre steder i verden, hvor kristne forfølges. Det er et løfte, han har givet os, som din dag er, skal din styrke være. Men det er ikke det, han kalder dig til lige nu. Lige nu, der kræver han ikke martyrmod. Der spørger han efter arbejdsmod. Slidermod. For at få evangeliet udbredt og være med til at fremskynde Jesu genkomst. Missionskaldet er blevet dit. Det kan være, at nogen skal rejse ud med evangeliet. Det kan være, at andre skal give penge. Nogen skal være med til at stå i børnearbejde. Nogen skal lide afsavn af en eller anden art i relation til familie og venner og fædreland for en periode, det kan også betyde, at man kommer til at stå i åndskampe med nogle kræfter, som vil noget andet. Det, som han beder om, som Gud beder dig om, det er arbejdsmod. Og det er at være tro i det kald, som du har fået. Og det gør han også, når der er nogle ting, der måske er ubehagelige og svære. Det er ikke altid, at Guds ord, det kilder lige godt i ørene på folk. Nogle gange så krasser det i sorg i stedet for. Fælles for os alle er, at der ligger en opgave til hver eneste af os. Der er ikke nogen, der er arbejdsløs her. Ofte ligger der også mere end en. Som kristen, der kaldes du til mission på en eller anden måde, fordi adventstiden, ventetiden, den er en aktiv tid. Hvor du med din tjeneste er med til at fremskynde det, som vi venter på. Herrens dag. Vil du være med til det? Jeg kan huske, jeg tror, jeg måske har nævnt det her før, men jeg kan huske, da jeg selv var ung, stor knægt, der talte min far altid om det der med Jesu genkomst og endetidstegn og sådan nogle ting. Det var han meget optaget af. Det var jeg ikke. Jeg tænkte bare, at det ikke sker lige nu, fordi jeg var ikke klar til at møde Jesus på det tidspunkt. Og det vidste jeg godt. Det var faktisk, for mig, der blev det jo en anfægtelse på et tidspunkt. Ville jeg være med til at fremskynde Herrens dag? Nej, det ville jeg ikke. For jeg frygtede den faktisk. På grund af min egen tilstand, min egen åndelige tilstand. En anden årsag til manglende forventning og glæde til Jesu genkomst, det kan være, hvis du ved, at en af dine kære ikke er med på vejen. Der kan tanken om den dag komme til at ligge som en mørk sky ind over livet. Sådan er der nogen af os, der har det. Hvor skal du finde håb, hvis du har det på en af de her måder? Er der noget at holde fast i? Er der noget at klynge sig til her? Ja, det er der. Og det ser du i de sidste ord, som vi læste i teksten. Herren er barmhjertig og rig på noget. Hvis du har det sådan, som jeg havde det der i 15-16 års alderen, så må du høre det. Herren er barmhjertig og rig på noget. Der i hans nåde, der ligger fundamentet for din frelse. Ikke hos dig, men hos ham. Jesus kom til verden. Han blev gjort til synd i dit og mit sted. Han bar syndens løn for dig, da han døde på et kors, og da han opstod, der vandt han livet til dig. Det var hans barmhjertighed og nåde. Og hvis du ikke kan huske andet, når du går hjem herfra i dag, så må du huske dette, at Herren er barmhjertig og rig på noget. Og gælder din bekymring en af dine kære, så er det det samme ord, som du får lov til at klynge dig til. For når du lægger dine kære frem for ham i bøn, så er det en barmhjertig og nådig Gud, du lægger ham frem for. Det er din himmelske far, som har det samme ønske som dig, at også den, som du holder af, må blive frelst. Og i virkeligheden så ligger der en kolossal trøst i det her. For vi kan ikke med vores handlinger eller med vores ord overbevise nogen andre mennesker eller føre et andet menneske til omvendelse, uanset hvor gerne vi end ville. Men den barmhjertige og nådige Gud, han kan nå mennesker med sit kald. Og derfor må du frimodigt og vedholdende minde Gud om din nød og bede for det menneske, og bede om, at han selv vil føre ham eller hende ind i sit rige. Guds barmhjertighed er noget, den når ud til alle afkroge, også der, hvor det ser håbløst ud for os. Hvor der ser fuldstændig lukket ud for os. Der er håb og trøst i det her budskab. Der er evangelium i det. Og det er ikke luftkasteller, det er virkelighed det her. Lad os tage det med os hjem det her. Lad os leve på det og leve af det. For det er med til at løfte sindet og skabe en forventning i hjertet om, at snart kommer Jesus, og der skal alt blive godt. Jeg har fortalt om en begravelse før, men det er lang tid siden, tror jeg. Nu siger det i hvert fald en gang til den gode gamle Carl Hansen fra Hillerød, som nogen af os vil kende, Jern-Karl. Da han blev begravet til eftersamværet, så holdt Jens Peter Reikær en tale. Det var hans svigerfar ved mindesamværet. Og så fortalte han, at når Carl bad, så indledte han altid med at sige, hvor kære Gud og himmelske far, tak for din store barmhjertighed og nåde imod os. Og da jeg hørte det, så kunne jeg godt huske det, jeg havde faktisk hørt Carl formulere det her. Tak for din store barmhjertighed og nåde imod os. Det er rigtigt at kunne sige sådan. Det holder i livet og i døden. Guds barmhjertighed og nåde. Og det er jo lige præcis derfor, vi skal til at fejre jul igen. Gud greb i nåde ind i vores verden og sendte sin egen søn. Jesus blev menneske. Lad os være stille for det her i adventstiden, i ventetiden. Lad os huske det her i julen og i livet. Lad os leve på det hver eneste dag i vores liv, at Guds barmhjertighed og nåde, som han rakte til hvert eneste menneske, gælder hver eneste dag i vores liv. Lad det fylde sindet. og lad det skabe en glædelig forventning om, at en dag så kommer Jesus igen og skaber alting nyt. Og så lad os bruge ventetiden aktivt, så vi med vores liv er med til at fremskynde den her dag. Gud ønsker det, og mennesker har brug for det. Herren er barmhjertig og rig på nåde. Lad os bede. Evig almægtige Gud, tak for din nåde og barmhjertighed imod os. Tak, Jesus, fordi du blev menneske. Fordi du kom til en syndig og falden jord. Og så tog du alt det, som var vores, og navlede det fast til et kors. Og Jesus, det gjorde du, fordi du elsker, og fordi du er nådig. Herre, jeg beder om, at den kærlighed, det også må være et kald ind over vores liv, så vi i vores liv må bære med og forkynde dit evangelium for andre mennesker. Jesus, tak fordi dit rige, det går ud over jorden, og fordi det vokser. Herre, tak for de mange mennesker, som tager imod dig. Jeg beder om, at vi også med vores liv må være med til at fremskynde den dag, hvor du kommer igen og skaber en ny himmel og en ny jord, hvor der ikke er sygdom og smerte og død og elendighed. Tak for, at vi må være i forventning til det, Jesus. Herre, lad det fylde vores sind og vores tanker også i den juletid, vi går ind i nu, at du er den, som kommer.